SBS
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 SBS Radio.
Isang kilala sa mundo na guro ng matematika mula sa Malaysian at Chinong pinagmulan ang naghatid ng taong talumpati ng Araw ng Australia sa New South Wales. Ginamit ni Eddie Wu ng Sydney Cherrybrook Technology High School ang entablado ng Konserbatoryo ng Musika ng Sydney upang ihatid ang isang puno ng kaalaman na talumpati, guhit ang karanasan sa kultural, pagkakaiba-iba at kahalagahan ng edukasyon sa loob ng Australia. Ang detalye sa ulat ni Natasha Callios na isinalin sa wikang Filipino. Binuksan ng mga katutubong mananayaw at manlalaro ng Digirido mula sa grupo ng mga mananayaw na kumuri ang Australia Day Address sa pamamagitan ng isang malugod na pagganap bago ibinigay ang entablado sa tagapagsalita na si Eddie Wu, isang kilalang guro ng matematika.
Our students form their identities in the context of grappling with different accents, different values, different ways of thinking. Our students grow as citizens while learning every day to suspend their instinct to judge by appearances. Our students' daily experience is the strength is found in working hand in hand with those who are different to us, appreciating the things that unify us without diminishing the qualities that distinguish us.
Lumipat sa Australia ang mga magulang ni Wu mula sa Malaysia noong taong 1970 dahil sa mas mabuting oportunidad sa edukasyon para sa mga anak. Ang 32 taong gulang na guro ay kilala at isang respetadong guro ng matematika, hindi lamang sa Australia, ngunit sa buong mundo. Naging internet sensation ng mundo dahil sa YouTube channel nitong WuTube, isang natatanging daan patungo sa pagturo ng matematika. Noong taong 2012, nagsimula siyang maglagay ng mga videos sa YouTube para sa isang estudyante na may sakit na cancer at hindi pumapasok. Ngunit, mabilis na nakuha nito ang atensyon ng libo-libong tao mula sa buong mundo. Ang video na in-upload sa internet ay nakatanggap ng milyon-milyong views at mahigit 100,000 tao ang mabilis na nag-subscribe.
My story, being a teacher is how I learned that regardless of who they are or where they live, all children can flourish in this ever-changing world if they receive a great education.
Bawat taon para sa Australia Day Address, hinihikayat ang isang tagapagsalita na ibahagi ang kanilang karanasan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang pananaw sa pagkakakilanlan ng Australia at ang pagkakaiba-iba ng bansa. Ngayong taon, ginamit ni Wu ang entablado upang hamunin ang mga persepsyon ng pag-aaral na pinanghahawakan ng pang-araw-araw na Australiano. Ginalugad ni Wu ang 3 tema, edukasyon, matematika at pagiging magkaiba.
The last 18 months have been a powerful reminder of how important education is to our world. If the Trump presidency, Brexit, and our own recent political conversations have taught us anything, it's that while we live in an age where we hear more information than ever, we still haven't learned to listen to those around us and appreciate points of view other than our own.
Marahil, ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kanyang talumpati ay nang hamunin nito ang lahat na maging matematisyan ngayong araw ng Australia sa pamamagitan ng pagtingin ng mga bagay mula sa ibang pananaw.
Think about your local community and ask the tough questions about why the social patterns around us exist and how we can change them for the better. When you look at people who seem so different throughout our country, who look different, and sound different, and believe different things. You can be a mathematician by looking at different people and yet calling them all by the same name.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.